Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích už nebude příspěvkovou organizací města. Od 1. ledna příštího roku bude mít status veřejné kulturní instituce. Mimo jiné to umožní mít financování z více zdrojů. Co obnáší pro takové souborové divadlo přechod na takzvanou VKI? Přinese změna opravdu jen benefity? Jaký je prozatím zájem divadel obecně o veřejnou kulturní instituci? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Dnes bychom měli mít oba dva naše hosty na dálku. V Českobudějovickém studiu je ředitelka tamnějšího jihočeského divadla Martina Šlegelová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A v brněnském studiu pak ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel České republiky Stanislav Moša. Dobrý den.
Krásný den z Brna.
Paní Šlegelová, je to celkem logická otázka, proč jste se rozhodli, že Jihočeské divadlo, vlastně jako úplně první kulturní instituce, se předělá z příspěvkové organizace města na veřejnou kulturní instituci?
Tak já bych chtěla říct, že to je rozhodnutí našeho zřizovatele města České Budějovice, ale my jsme za něj moc rádi, protože ta nová právní forma nám umožní mnohem pružnější fungování v mnoha ohledech, zajistí nám větší finanční stabilitu a mimo jiné to také otevírá možnost, že by se naším spoluzřizovatelem stal do budoucna i Jihočeský kraj, čímž by se vlastně naplnila lépe ta realita, protože Jihočeské divadlo v zimní sezóně působí v Českých Budějovicích a v té letní působíme spíše mimo České Budějovice právě na různých místech Jihočeského kraje.
Vzhledem k velkému zapojení hejtmana Kuby v Jihočeském kraji, ale zároveň i v městě České Budějovice, dá se tedy říct, že to je souhra okolností, že v tomto ohledu kraj i město chtějí spolupracovat a tím pádem že přenesou ty svoje náklady vzájemně v podobě té veřejné kulturní instituce. To znamená, je to shoda dobrých okolností?
Tak určitě to hraje roli, protože si neumím představit, že by ten proces jsme dokázali jim projít tak rychle, kdyby tam byl nějaký zásadní rozpor vlastně mezi těmi dvěma entitami.
Chápu to tedy správně, ale že vy sami jste to neiniciovali?
My jsme to iniciovali v tom smyslu, že jsme řekli, že ta možnost je a že bychom tomu byli velice otevření, ale jako to rozhodnutí my nemůžeme jako divadlo udělat, to samozřejmě musí udělat ten zřizovatel, takže my jsme to navrhli a zřizovatel na to přistoupil.
Tam asi podstatné na to otázce bylo, jestli ta iniciativa vzešla od vás, což jste tedy teď potvrdila.
Mm-hmm.
Pane Mošo, je to první případ, anebo jsme něco minuli?
Ne, je to první případ a je proč závidět Českým Budějovicím. Musím jenom předeslat, že náš výbor Asociace profesionálních divadel se při přípravě toho zákona dvakrát setkal s panem hejtmanem Kubou, který vždy deklaroval vstřícnost vůči tomuto záměru a ukazuje se, že to nebyla jenom planá slova, ale že teď ta idea vstupuje do praxe. Je čemu závidět, protože naše asociace tu práci vykonala, následně to převzalo celé ministerstvo kultury pod vedením stávajícího ministra Martina Baxy a ti dotáhli celé to dlouholeté, více než 20leté úsilí do úspěšného konce. Ovšem teď je to právě, jak říkala kolegyně, na bedrech politiků. To znamená, že my to sice můžeme iniciovat, což taky děláme, ale rozhodovat musí naši zřizovatelé, potažmo kraje, potažmo stát.
Když jsme se, paní Šlegelová, tady v Akcentu bavili právě na téma veřejné kulturní instituce na začátku roku, tak z toho vyplývalo, že vzhledem k tomu, že tím procesem ještě nikdo neprošel, tak jsou tam určitě mnohé otazníky, také ten zákon nemůže být dokonalý, to znamená, že určitě na něco narazíte, co vám může komplikovat situaci. A vzhledem k tomu, že už je 8. října a ten 1. leden se poměrně blíží, tak na co jste narazili?
Tak já vlastně nemůžu říct, že bychom narazili na nějaký již konkrétní problém, ale předpokládám, že až se teda dostaneme do toho ostrého provozu, tak se může samozřejmě cestou něco jako problém ukázat. Ale doposud opravdu to probíhá tak, že spíše nacházíme stále další a další výhody, které nám to přinese. Řekla bych, že takovou stinnou stránkou toho, že jsme první, je, že samozřejmě tím, jak to není oskoušené, tak to třeba budí jistou úzkost třeba u našich odborářů nebo u některých zaměstnanců, že mají prostě logické obavy. co to přesně konkrétně bude znamenat. On taky nikdo moc si ten zákon v reálu nepřečetl, takže o tom v těch divadelních kuloárech prostě běhají takové jako nepřesné informace, které často mají takovou jako děsivou povahu, jako každá novinka, je to samozřejmě provázané spoustou emocí, takže spíš v tom bych řekla, že je ta nevýhoda, že samozřejmě, když je člověk první, tak nemůže jako ukázat ten dobrý příklad, ale musí si to prošlapat tu cestu sám. No.
Chápu to tedy správně, že vy vedle toho, že se učíte, jak se stát veřejnou kulturní institucí a transformovat tedy na poměrně zatím pole neprobádané, tak že přitom musíte diplomaticky a trpělivě vysvětlovat, že ten přechod nebude bolestivý?
No, samozřejmě narážíme na spoustu nedůvěry, otazníků a tak dále, prostě snažíme se je postupně vlastně vysvětlovat. A
jaké jsou ty hlavní otazníky?
Tak samozřejmě takové ty první obavy budí už třeba jenom to, že budeme řízeni správní a dozorčí radou, což jsou třeba pojmy, které si lidé často spojují jako s obchodními společnostmi. Takže se objevil takový názor, že se vlastně jedná o privatizaci divadla, což je nesmysl, protože z podstaty toho zákona vlastně tím zřizovatelem nebo zakladatelem té veřejné kulturní instituce může být pouze město, kraj nebo stát, takže v žádném případě to nemůže být žádná soukromá společnost, ale prostě tam dochází k řadě takových jako nedorozumění, protože je to nějaký prostě systém, na který zejména zaměstnanci dlouholetí těch příspěvkových organizací prostě nejsou připraveni. No, tak.
Pane Mošo, předpokládám, že zrovna tento argument nebo tato obava bylo něco, co mimo jiné i dlouhodobě oddalovalo přijetí nebo vůbec tu dohodu o zákoně o veřejné kulturní instituci.
No, těch obav byla tuna, pardon, řečeno v uvozovkách, ale musíme si taky říct, za jakým účelem ten zákon vznikal. My jsme se chtěli přiblížit tomu, jak fungují kulturní instituce na západu od našich hranic, kde je běžné, že jsou zřizovány, zakládány z úrovně města, z úrovně země, například v tom německém uspořádání, případně z úrovně státu, kde se podílejí na financování, kde ty správní rady, dozorčí rady běžně fungují. Kdyby někteří kolegové a si to přečetli pořádně, jak říká kolegyně Šleglová, tak by ten proces byl mnohem kratší. A dnes, když už ta myšlenka je jenom k použití, to znamená, existuje návod v podobě toho zákona, jak dále pokračovat, tak se domnívám, že je to obrovský krok k tomu, abychom mohli srovnat podmínky, ve kterých my existujeme, s podmínkami v těch kulturně rozvinutějších zemích.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
V dnešním Akcentu se věnujeme transformaci divadel na veřejné kulturní instituce. Je s námi ředitelka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Martina Šleglová, která právě tímto procesem prochází, a ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel v České republice Stanislav Moša. Paní Šleglová, financování je právě jedním ze základních kamenů toho, proč vlastně dochází k té transformaci Jihočeského divadla. Popište tedy, jak to v současné chvíli funguje a jak by to mohlo fungovat od 1. ledna.
Tak asi takovým hlavním rozdílem je, že příspěvková organizace hospodaří vždycky v rámci roku, takže na konci roku, pokud jí zbydou nějaké přebytky, musí ty přebytky vrátit zřizovateli a začíná zase od 1. ledna znovu.
Ve vašem případě tedy městu.
Ano, a ten problém je spíš v tom, že my nesmíme jako ředitelé vlastně podle nějakých rozpočtových pravidel uzavírat smlouvy na období, která nemáme krytá rozpočtem, což v překladu znamená, že vlastně dokud nemáme jasný rozpočet na další rok, což v našem případě bývá často prosinec, tak bychom vlastně vůbec na to období od dalšího ledna neměli mít žádné závazky.
Že vám do toho skočím, to znamená, že třeba při přípravě oper, kde se mluví o několika letech, zabukování interpretek a interpretů dopředu, je to problém?
No, to pochopitelně je problém a vlastně celé to hospodaření je prostě nastavené na úplně jiný hospodářský systém, opravdu jako plánovaného hospodářství. Je to prostě organizace, která je spjatá s minulým režimem a s tím, jak se plánovalo a hospodařilo tehdy. To znamená, není to vůbec vlastně připravené na to, co na tu realitu, ve které se ta divadla vyskytují dnes. A ta změna je taková, že ten zákon vlastně umožňuje, aby to plánování bylo minimálně tříleté. V našem případě se podařilo se zřizovatelem domluvit, že bude dokonce čtyřleté, takže my bychom v každém okamžiku měli vědět, je to v podstatě obdoba nějakého čtyřletého grantu, třeba na který už je řada divadel třeba v Praze zvyklá. Vždycky bychom měli vědět na 4 roky dopředu, jaký je ten výhled, a to nám vlastně umožní právě i co se týče těch oper, tam většinou jsme v tom čtyřletém předstihu, tak nám to vlastně umožní jako plánovat tak, aby jsme si vždycky byli jistí, že to máme kryté tím rozpočtem, že se nedopouštíme žádných prohřešků proti tomu.
Paní Šlechtová, v současné chvíli vám přispívá také kraj, byť nějakou menší částkou?
Kraj momentálně přispívá nám 2 dotačními programy, jsou to ale řádově opravdu poměrně malé, procentuálně malé částky, takže uvidíme samozřejmě, jak to bude do budoucna. Já myslím, že kraj spíše plánuje, že by řešil jinou otázku našeho působení, a to naši infrastrukturu, protože my jsme v situaci, kdy potřebujeme výrazně řešit naše budovy, vlastně ani jedna neodpovídá tomu, co bychom potřebovali, a bude to zřejmě o nějakých větších investicích, které to město už deklarovalo, že vlastně není schopné unést samo, takže právě k tomu by potom sloužilo to, že přistoupí kraj a že by se tady o tyhle ty věci mohl s městem podělit.
K tomu se ještě dostaneme, ale teď k čemu se asi potřebujeme dostat finančně je, jestli ten zákon, který mimo jiné umožňuje vícezdrojové financování, to znamená, že dává také větší volnost jednotlivým veřejným kulturním institucím, aby vedle financování ze stran města, kraje nebo státu si také mohli najít další nejen sponzory, ale vlastně do určité míry partnery pro ten svůj provoz, a znamená to, že dostanete méně peněz a bude vám řečeno, najděte si financování ještě z jiných zdrojů?
Takhle, já si myslím, že v tomhle zrovna se to neliší, že my samozřejmě můžeme sponzory a partnery hledat i jako příspěvkové organizace. Je to spíš pružnější v tom administrování té věci, protože teď například, když dostaneme od někoho dar nebo když dostaneme nějakou dotaci, tak musí nám to nejdřív zřizovatel schválit a pak teprve to můžeme vlastně zařadit do našeho rozpočtu. Tak tohle bude o něco jednodušší, že nebudeme muset jakoby čekat na to svolení. Je tam jednodušší hospodaření s vlastním majetkem toho divadla, to znamená, například prakticky, když máme zájemce, který by chtěl od nás odkoupit nějakou scenografii, kterou my už nepotřebujeme, tak už se nově nebudeme muset zeptat všech příspěvkových organizací města, jestli to náhodou nechtějí, ale budeme to moci rovnou odprodat a tak dále. Takže má to jako řadu výhod. Nemyslím si, že ta výhoda je v tom, že bychom jako najednou mohli žádat nějaké sponzory, to můžeme i teď. To zrovna v tom to není.
Pane Mošo, ale není to jedna z těch, řekněme, obav, které panují v okamžiku, kdy by nějaká příspěvková organizace města nebo kraje se stala veřejnou kulturní institucí, takže město nebo kraj nebo stát, kteří na to přispívají, tak řeknou, ale my vám dáme trochu méně, protože teď máte možnost si to jednodušším způsobem zajistit ten zbytek toho financování sami.
Já nevím, jestli jsem ten nejlepší na odpovědění této na otázky, a to sice proto, že se domnívám, že tady kromě toho, že my děláme kulturu, by měla existovat taky politická kultura a zodpovědnost politiků za, a to nejenom kulturu v této zemi, a že by si měli být vědomi, kolik ta kultura, omlouvám se, že nadužívám teď toho slova, ale třeba divadelní instituce nebo filharmonie, symfonické orchestry a tak dál, galerie, knihovny, muzea, kolik na svůj výkon potřebují prostředků v průběhu roku. A tento rezort je v naší zemi ale hanebně podfinancován. A my se domníváme, že naopak by při pohledu správných hospodářů, to znamená těch zřizovatelů, zakladatelů a odpovědných politiků, měl dojít úplně jiné situaci, kdy my bychom se mohli soustředit především na to, k čemu jsme zřízeni, a to sice k produkování odpovídajících uměleckých výkonů, které jsou v hlavním popisu naší práce.
Pokud se podíváme na to, jakým způsobem probíhá ten proces transformace, paní Šlechtová, tak znamená to, že vy teďko procházíte, řekněme, vedle toho klasického provozu, tak také nějakým administrativním a právním procesem, který je, řekněme, komplikovaný, nebo je, řekněme, v rámci možností regionálního divadla, byť poměrně hodně velkého, tak je vlastně přijatelný? Znamená to, že nemusíte vlastně, nebo nemusíte nemusí se jiné organizace obávat toho, že ten přechod bude natolik složitý, že se do toho radši nebudou pouštět?
Já myslím, že se toho obávat nemusí. My jsme měli výhodu v tom, že město si na to objednalo vlastně právní kancelář, která mu pomohla a nám taky pomohla vlastně celým tím procesem projít. Takže jsme měli velký právní servis. Samozřejmě tím, že jsme byli první, tak spousta těch věcí ještě právě nebyla, jako vlastně neexistovala, takže se vytvářely ty věci od nuly, takže to nebylo úplně levné samozřejmě za ty služby té právní kanceláře, ale zase na druhou stranu prostě ten proces má smysl a je to věc, která nám velmi pomohla v tom, že věřím, že prostě právě nedojde k žádné jako nějaké fatální chybě. Samozřejmě to představovalo určitou zátěž pro naše ekonomické oddělení, které muselo připravovat různé podklady. Ještě to bude představovat zátěž pro naše ekonomické oddělení v tom smyslu, že se bude právě muset nastavit ta spolupráce se správní, ale hlavně s dozorčí radou. Budeme se muset domluvit, jak budeme vlastně různé věci reportovat a tak dál. Takže ten proces určitě neskončí toho 1. ledna, on bude v nějaké další fázi pokračovat, ale není to nic tak strašného, čeho bychom se, myslím, měli jako divadla nebo jakékoliv další příspěvkové organizace bát. A myslím si, že i právě my jsme už teda kus té práce odvedli. Vím, že Asociace profesionálních divadel pracuje na dalších jako vzorových listinách, které jsou pro tu transformaci potřeba, takže do budoucna odpadnou i ty náklady vlastně právní. A myslím si, že to vlastně bude připravené tak, že jakmile prostě zřizovatel nebo zřizovatelé budou ochotní se do toho pustit, takže to prostě bude možné i v dalších městech.
Pane Mošo, ale jedna z těch možná obav, která vyplyne i vlastně z celého toho procesu a právě s tím pojmem správní rada, tak může být podpořena, řekněme, tou současnou situací ve Viole, v pražské Viole, kde, to je potřeba zmínit, to není veřejná kulturní instituce, ale je to zapsaný ústav, kde správní tříčlenná rada vlastně odvolala nečekaně ředitelku. Ozvali se proti tomu jak herecký soubor, tak i odborná veřejnost. A někdo by si logicky mohl říkat, no jo, ale pokud bude podobná správní rada i u veřejné kulturní instituce, tak nepřibydou naopak podobné situace a to, co vlastně veřejná kulturní instituce měla přinést, to znamená mimo jiné i odpolitizování a odborný dohled, tak že k tomu vlastně nedojde?
Naopak, ten zákon ukládá, kolik členů má být voleno zástupci zakladatelů, to znamená, že tam si vždy, ať už město nebo kraj či stát, zachová majoritu při tom rozhodování a to, co mělo zařídit ono odpolitizování, zase tak je doplnění těchto správních a dozorčích rad o odborníky. To, co se stalo ve Viole, je prostě smutné. Nemyslím si, že to je téma pro toto naše povídání, protože ta správní rada, která odvolala paní kolegyni z této funkce, tak de facto už dávno ztratila svůj mandát. Takže ono to má taky nějaké ještě další háčky.
A mimochodem ten zákon, který zřizuje veřejné kulturní instituce, tak pamatuje právě na podobné věci, to znamená, aby bylo
samozřejmě
zcela zřejmé, kdy a kdo má co na starosti a co může a nemůže.
Je to tam přesně stanoveno, jak i jmenování ředitelů do jejich funkce, tak jejich odvolávání, všechno je to tam přesně popsáno.
Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o situaci divadel, která uvažují o transformaci na veřejné kulturní instituce. V Českobudějovickém studiu je s námi ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová a v brněnském studiu ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel Stanislav Moša. Pane Mošo, jsou ještě nějaké další instituce, které mají blízko k tomu, aby se z nich staly veřejné kulturní instituce, myslím tím teďko především divadla, o kterých máte přehled. Velmi dlouho se mluvilo například o Národním divadle Brno, což je ale tedy instituce, která je opravdu už olbřímých rozměrů.
Tak ještě olbřímnější je Národní divadlo Praha a to má taky zájem přejít do nové právní formy.
Ale v obou případech je to zatím pouze zájem.
Je to, jak už jsem říkal, na bedrech politiků, našich zřizovatelů, kteří to následně musí rozhodnout. Ale když se ptáte, tak netrpělivě na to čekají v Olomouci, čekají na to v Liberci. A v Brně se nejedná jenom o Národní divadlo Brno, ale i o naše divadlo. Domníváme se, že by měla proběhnout diskuse na úrovni měst a krajů a systematizovat to obdobně, jak je to v těch zemích, jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko, kde si politici sednou a řeknou si, například ve městě Brně jsou 4 hlavní divadelní scény, řeknou si Národní divadlo Brno za účasti, spoluúčasti státu, kraje a města, rozdělí se to, pojmenuje se to přesně, kvantifikuje se to. Stejně tak v případě našeho městského divadla, Centra experimentálního divadla či Loutkového divadla, kde může být použit jeden zakladatel, více zakladatelů, ale tuto diskuzi prostě musí vést politici, kteří jsou zodpovědní za chod těchto institucí. Rád bych to doplnil o jednu věc. Ono totiž ten problém my řešíme od poloviny 90. let, protože když byla odstátněna divadla v roce 91, tak tenkrát se hovořilo o tom, že při novém uspořádání veřejné správy a především vzniku vyšších územně správních celků budou podpořeny žádané vícezdrojové a kooperativní systémy právě ve financování kulturních institucí. To se prostě nestalo ani s řízením krajů v roce 2000. A takže všechny ty finanční nároky jsou dnes na úkor rozpočtů obcí. A ty obce to nezvládají finančně a v mnoha městech v naší zemi uvažují, kterou tu instituci škrtnout, protože už na to nemají finanční prostředky. Olomouc, Brno, ale i další města, Plzeň, vydávají ze svého rozpočtu 10-11% na kulturu, přičemž hlavní město Praha je někde pod 3%, a to je prostě chaos v té naší zemi, který právě tento zákon by měl pomoct vyřešit spravedlivě, regulérně, ale ta diskuse, jak už jsem už dvakrát zmínil, omlouvám se, že to opakuju, je teď na stole politiků a správců naší země.
Teď jsme už téměř na konci, takže vaše odpovědi by měly být trochu telegrafické. Tím pádem můžeme z toho pochopit, pane Mošo, že Městské divadlo Brno by se chtělo stát veřejnou kulturní institucí?
Samozřejmě. A spousta kolegů a kolegyň v celé české zemi.
Tak a když jsme teď, paní Šleglová, u těch samotných provozních věcí, samotná přeměna na veřejnou kulturní instituci vám pomůže vyřešit některé problematické věci v provozu. Nemyslím tím teď zrovna budovu nového, buď rekonstruovaný metropola nebo novou budovu, protože to je věc, která je opravdu na dlouhou trať a na samostatný pořad, ale řekněme věci, které se týkají třeba i platů.
No, ne přímo, protože pro tu veřejnou kulturní instituci platí stejná platová tabulka jako pro příspěvkové organizace, takže v tomto smyslu spíše jde o nějaké pokrytí celkového rozpočtu, ale tam bude právě záležet, jestli přistoupí ten druhý zřizovatel a jaká bude domluva mezi nimi.
Znamená to, pane Mošo, že v současné chvíli ještě by měl nastoupit další krok, a to je, jak vlastně, ať už v souvislosti s veřejnou kulturní institucí, anebo i s příspěvkovými organizacemi, začít řešit tabulkové platy?
Samozřejmě, a je to v řešení. Existuje plán, jakým způsobem ty platy navýšit, jak se zbavit těch nesmyslných historicky nefunkčních tabulek a uvolnit celý ten proces tak, abychom mohli odměňovat lidi po zásluze dle jejich výkonu.
Paní Šleglová, když se vy podíváte na datum 1. ledna 2026 a ten okamžik přechodu, tak máte z toho spíš hrůzu, jak je to blízko, anebo se nebojíte, protože jste na dobré cestě?
Já se hlavně upínám k datu 13. října, kdy ještě celý tento proces musí potvrdit zastupitelstvo města,
takže v pondělí?
Ano, takže moje teďka naděje směřují k pondělku a pak uvidíme.
A když to pondělí proběhne, tak?
Tak se budu těšit na 1. ledna.
Pane Mošo, jaké jsou další kroky, které teď v současné chvíli vlastně budou následovat z vaší pozice jakožto asociace? Znamená to, že sbíráte jednak zkušenosti z Jihočeského divadla, ale že zároveň připravujete sami nějaké manuály, jak to ulehčit ostatním organizacím, které by do toho chtěly vlastně třeba v roce 2026 vstoupit ve velkém?
Existuje pracovní skupina řízená naší asociací za účasti významné právní kanceláře, stejně tak, jako tomu bylo při přípravě toho zákona, a kolegové i za využití toho, co se teď odehrálo v Českých Budějovicích, budou poskytovat služby všem kulturním institucím napříč celou Českou republikou, aby to nakonec dobře a spravedlivě dopadlo.
A myslíte si, že dojde ke všem těm debatám, protože, jak sám říkáte, ta iniciace musí přijít především ze strany těch zřizovatelů, to znamená většinou měst, když bude před volbami?
Och, to je ale těžká otázka.
Ptám se na to, jestli v roce 2026 zažijeme smršť nových veřejných kulturních institucí, anebo na to budeme muset počkat.
Já jsem programový optimista, takže věřím tomu, že se to prostě pohne a že se to začne nabalovat na sebe, protože uvidí kolegové z různých měst, jak to někde jinde funguje, a proto jsem nesmírně rád a držím palce Českým Budějovicím. Jsem pyšný na to, že to je první, vlastně, omlouvám se za to klišé, Laštovka v České republice, ale že se na ní, na tuto práci jenom naváže ku prospěchu kultury v české zemi.
Mám takový pocit, paní Šleglová, že se za rok tady takhle potkáme a popovídáme si o tom, jaké jsou reálné zkušenosti s tím. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali situaci divadel, která uvažují o transformaci na veřejnou kulturní instituci. V Českobudějovickém studiu s námi byla ředitelka tamnějšího Jihočeského divadla Martina Šleglová. Moc děkujeme, hodně štěstí.
Díky, držte nám palce.
A v brněnském studiu pak ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel České republiky Stanislav Moša. Děkujeme.
Děkujeme za váš zájem.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailides.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.